campestre de Mato das Cruces. Antes de comezar a visita a este espazo, é obrigado que saiban que non se pode camiñar pola superficie gravada da rocha ou realizar outro tipo de accións que alteren a súa fisionomía. Vostedes están diante dun monumento nacional polo decreto 3741/1974. O petróglifo de Mato das Cruces é un dos primeiros petróglifos coñecidos en Galicia e xa foi mencionado por García de la Riega no ano 1904, aínda que, como sempre, as primeiras indicacións de carácter gráfico pertencen á obra de Sobrino Buigas, publicada polo Seminario de Estudos Galegos no ano 1935. A contorna desta estación rupestre de Mato das Cruces é absolutamente espectacular. Podemos divisar toda a cidade de Pontevedra e ver tamén as pegadas do val do río Gafos e do bosque de Ribeira asociado ao seu paso. É un lugar de grande valor paisaxístico, no que tamén podemos identificar o Castro de San Cibrán, a parroquia veciña de Tomeza e a Depresión Meridiana, lugar que as diversas civilizacións utilizaron como trazado das infraestructuras de comunicación ao longo de 2000 anos, dende a Vía 19 ao Tren de Alta Velocidade. Os petróglifos como este son gravados feitos nas rochas, xeralmente de granito, por unha sociedade de pastores e labregos itinerantes que viviron na Idade do Bronce, hai uns 4000 anos. Foron creados para transmitir, para comunicar algo, aínda que nós só poidamos entender unha parte do que din. Os petróglifos apropianse mentalmente do territorio, humanizan de alguna forma a paisaxe, a natureza, algo que antes era salvaxe, creando uns símbolos a transmitir información de moitos tipos. De propiedade, dos usos do territorio dunha determinada familia ou tribo, da ubicación dos recursos máis importantes, dos movimentos dos animais polo terreo, de control das zonas de paso das persoas, etc. O petróglifo de Mato das Cruces está dividido en dous paneis. O primeiro con imaxes xeométricas, combinacións circulares, círculos con cazoletas no seu interior e cazoletas. E unha figurativa, a cornamenta dun cervo, no segundo, que é o que vemos desde a entrada da finca. Empregamos a palabra cazoleta para nomear os socos artificiais escavados nas pedras de forma circular ou semicircular. A principal diferenza entre os dous paneis é que o inferior posúe máis motivos e as combinacións circulares teñen un maior número de sucos e atópanse rodeadas por un mar de cazoletas. Resulta interesante o detalle do suco que comeza na parte central destas combinacións e continúa coa unión de varios motivos. Pola contra, o panel da parte superior, o máis afastado da entrada da finca, amosa combinacións circulares máis sinxelas e visualmente máis limpas, precisamente pola ausencia de cazoletas como no outro panel. É difícil de apreciar para os nosos ollos, pero neste panel atopamos os restos dunha cornamenta dun cervo, desaparecido igual que o seu corpo, pola extracción da parte central por traballos de canteiría tradicional, demostrado pola ausencia da figura do cervo nos debuxos e acuarelas de Enrique Campos Sobrino, realizadas a comezos do século XIX e depositadas no Museo de Pontevedra. O seu mal estado de conservación pódese apreciar na parte central, onde existe un gran escunchado e diversas picadas de canteiro, o que sinala de xeito claro que se realizaron extraccións de canteiría que diminuíron o número de motivos que podemos atopar hoxe en día neste petróglifo.